Բարձրաց եթերում կիրակնորոշ վերլուծական է ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Թուրքիայի գործողություններն ու դերը Մերձավոր Արևելքում եւ Հարավային Կովկասում որոշ առումներով ունեն նմանություններ։ Երկու տարածաշրջաններում էլ Անկարան առաջնորդվում է թե իր ռազմավարական շահերով, թե գաղափարախոսական մոտիվներով ձգտելով ընդլայնել իր ազդեցությունը։ Սիրիայում Թուրքիայի միջամտությունը ընդդեմ Ասադի ռեժիմի նպատակ ուներ ուժեղացնելու դիրքերը տարածաշրջանում, իսկ Հարավային Կովկասում նրա աջակցությունը Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հակամարտության ընթացքում համահունչ էր իր նույն նպատակներին դառնալ տարածաշրջանային առանցքային դերակատար։ Այս համատեքստում մենք կարող ենք դիտարկել նաև որոշ ընդհանրություններ, երկու դեպքում էլ Թուրքիան հանդես է գալիս որպես լարվածության ստեղծող ու տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական դերակատարներից մեկը, ինչը հաճախ հակասում է արևմուտքի շահերին, հատկապես Թուրքիայի քայլերը Սիրիայում բախվել են ԱՄՆ-ի քաղաքականության հետ, նույնը Կովկասում Թուրքիայի քաղաքական նպատակները հակասության մեջ են թե ԱՄՆ-ի, թե Եվրամիության և թե Իրանի հետ։ Թուրքիան առայժմ համագործակցում է Ռուսաստանի հետ և Սիրիայում և Հարավային Կովկասում, սակայն հեռանկարում այդ համագործակցությունը կրկին կարող է վերածվել թշնամանքի, հատկապես Հարավային Կովկասում, ինչպես դա տեղի ունեցել պատմության ընթացքում, երբ Թուրքիայում իշխանության են եկել արևմտամետ ուժերը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ը ակտիվացնում է իր դերակատարությունը տարածաշրջանում, ստանձնելով խաղաղության հաստատման իր հանձնառությունը, մասնավորապես քրիստոնյա հայերի պաշտպանության հարցում, այս մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել Դոնալդ Թրամփը։ Այսօր քննարկման առանցքում դրված են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են Թուրքիայի տարածաշրջանային հավակնությունները, Ռուսաստանի ապակայունացնող քաղաքականություն և արևմուտքի կողմից կայունության հաստատման հնարավորությունները թե Սիրիայում և թե Հարավային Կովկասում։ Այս համատեքստը ձևավորում է մեր զրույցի հիմքը անդրադառնալու այս կարևոր թեմաներին։ Joining us today from Washington is Michael Rubin, a senior fellow. Washingtonից մեզ է միացել Michael Rubin, ամերիկյան ձեռնարկատիրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, անգլերեն American Enterprise Institute, ով մասնագիտացած է Իրանի, Թուրքիայի եւ ավելի լայն Մերձավոր Արևելքի հարցերով։ Իրանում եւ Իրաքում ապրելու փորձառությամբ պարոն Ռուբինը խորը պատկերացում է տարիս տարածաշրջանի բարդությունների մասին։ Նա մի քանի գիրք է գրել դիվանագիտության, Իրանի պատմության, քրդագիտության եւ շիա քաղաքականության մասին։ Բացի այդ, պարոն Ռուբինը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի աշխատակազմում ծառայել է որպես Իրանի եւ Իրաքի հարցերով խորհրդական, տրամադրելով քաղաքականության վերաբերյալ վերլուծություններ։ Այս քննարկման ընթացքում մենք կդիտարկենք Թուրքիայի դերը Սիրիական հակամարտությունում, նրա արտաքին քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում և Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման հարցեր։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, պարոն Ռուբին, սկսեմ Թուրքիայից և Սիրիայից։ Թուրքիան կարևոր դերակատար է եղել Սիրիայում, աջակցելով ընդդիմադիր ուժերին և լարվածություն ստեղծելով գլոբալ տերությունների հետ, որոնք էին Թուրքիայի ամենազդեցիկ գործողությունները, ամենակարևոր գործողությունները, որոնք հանգեցրին Ասադի տապալմանը, և ինչպես էին դրանք համընկնում կամ հակասում արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների
particularly those of the United States.
Well, Turkish intelligence both provided support and advice to the Hayat Tahrir al-Sham.
Թուրքական հետախուզությունը եւ աջակցություն եւ խորհրդատվություն է դրամադրել Hayat Tahrir al-Sham-ին մի խմբավորման, որը նախկինում կապված էր Al-Qaeda-ի հետ, բայց այժմ պնդում է, որ բարեփոխված է։ Ես կպնդեմ, որ Hayat Tahrir al-Sham-ը Թուրքիայի համար նույնն է, ինչ Hezbollah-ն Իրանի համար, բայց այստեղ ավելի մեծ թուրքական մոտիվացիա կա։ Թուրքիան Սիրիայում Hayat Tahrir al-Sham-ին իր աջակցությունը համարում էր ներդրում եւ այժմ նա ցանկանում է կանխիկացնել իր ներդրումները, ով էլ ճանաչ որպես Սիրիայի կառավարություն գերիշ խոգազդեցություն կունենա Սիրիայի վերականգնման եւ զարգացման համար ՄԱԿ-ի կողմից տրամադրվելիք միլիարդավոր դոլարների օգնության տնորինելու հարցում։ Այսպիսով, երբ Hayat Tahrir al-Sham-ը հենց հիմա ձևացնում է, թե չափավոր է, այն իրականում փորձում է ճանաչում ձեռք բերել, որպեսզի կարողանա միլիարդավոր դոլարներ ստանալ ու անցկացնել իր դրամարկղով։ Անկասկած, այդ միլիարդավոր դոլարները կուղվեն վերակառուցման սպառվող այն ընկերություններին, որոնք կապված են Էրդողանի ընտանիքի հետ։ Այսպիսով կա քաղաքական և գաղափարական ճանապարհ, բայց կա նաև տնտեսական ճանապարհ, և նրանք երկուսն էլ այս պահին համընկնում են թուրքական ռազմավարության մեջ։
that are affiliated with Erdogan's own family. So there's the political and ideological road, and there's also the economic road, and they're both converging right now in the Turkish strategy.
Սիրիական հակամարտությունը հանգեցրեց համատարած անկայունության տեղահանումների եւ ծայրահեղական խմբավորումների առաջացման, ինչը շատ վերուսաբաններ կապում են համախմբված միջազգային գործողությունների բացակայության հետ։ Ինչպես է Թուրքիայի դերը նպաստել Սիրիայում անկայունությանը եւ իսլամական պետության եւ Ալ-Նուսրայի նման ծայրահեղական խմբավորումների առաջացմանը։
Well, first of all, there wouldn't have been an Islamic State or
դե առաջին հերթին չէր լինի իսլամական պետություն կամ Ալ-Նուսրա ճակատ, որը Հայաթահրիր Ալ-Շամի նախորդն է, եթե չլիներ Թուրքիայի աջակցությունը։ Եկեք հասկանանք դա, սակայն Թուրքիայի բուն ռազմավարությունը ուղղված էր ոչ միայն իսլամական պետությանը եւ Հայաթահրիր Ալ-Շամին աջակցելուն, այլ նաեւ ավելի չափավոր կազմակերպությունների վերացմանը։ Այսպիսով Թուրքիան սիրիացիներին փորձում էր ստիպել ընտրել նրանց դուր չեկող Բաշար Ալ-Ասադի եւ նմանապես դուր չեկող Ալ-Քաիդայի միջև։ Սիրիացիների մեծ մասը կընտրային որևէ մեկին, որը կլիներ այս երկուսի արանքում, եւ հենց այդ ուժին էլ թուրքերը օգնում էին։ Մարդիկ Սիրիայում Հայաթահրիր Ալ-Շամին որպես ընդդիմադիր խմբավորում են դիտարկում, բայց իրականում ինչ Թուրքիայի կողմից մյուս ընդդիմադիր խմբավորումների ոչնչացումը կազմակերպելը նրանք ընդդիմության ամենածայրահեղ թևն էին։
Before Turkey masterminded the demise of every other opposition group.
Ինչ եք կարծում, որոնք են Թուրքիայի հիմնական շարժառիթները Սիրիայում ներգրավվելու համար եւ ինչպես է դա ձևավորելու տարածաշրջանի ապագան։
Well, there's two motivations. I mean, Erdogan is an ideological.
Երկու դրդապատճառ կա. Էրդողանը ցանկանում է արտահանել կրոնական հեղափոխություն, ճիշտ այնպես, ինչպես Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին է ցանկանում արտահանել կրոնական հեղափոխություն։ Դա կա, բայց բացի դրանից կա նաև այս ողջ նեոոսմանյան պատկերացումը։ Էրդողանը ցանկանում է վերականգնել նախկին Օսմանյան կայսրությունը, նա կարծում է, որ պատմական ողբերգություն էր, որ այն փրուզվեց։ Նա չի հասկանում, որ Թուրքիայում ապրող մարդիկ շատ ավելի դրական պատմական հիշողություններ ունեն Օսմանյան կայսրության մասին, քան Օսմանյան կայսրության հպատակ ժողովուրդները։ Այսպիսով Էրդողանը ցանկանում է վերակենդանացնել Օսմանյան կայսրությունը իր բռնաճնշումներով, որոնք բնորոշ էին դրան հատկապես իր գոյության վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ահա թե ինչու է դա այդքան վտանգավոր։
Սիրացի քրիստոնյաների այդում հայերի զանգվածային բողոքներից հետո ի պատասխան նրան, որ իսլամիստներ այրեցին տոնածառը, որքանով են վստահելի նոր կառավարության խոստումները, որ քրիստոնյաները Սիրիայում ապահով են։ Ինչ է դա նշանակում տարածաշրջանի քրիստոնյա փոքրամասնությունների ապագայի համար
in the region?
Look, honestly I'm pessimistic. And the reason is that religious freedom.
Անկեղծ ասած, ես հորդես եմ, իսկ պատճառն այն է, որ կրոնական ազատության նկատմամբ ճնշումները միշտ առաջին նախազգուշացումն են լինում։ Դիվանագետները հատկապես արևմուտքում հակված են փոխարինել իրականությունը իրենց ցանկություններով։ Նրանք կլսեն հերատորաբանությունն ու խոստումները եւ կհավատան այն ամենին, ինչին ուզում են հավատալ։ Բայց քրիստոնյաները հատկապես Հալեպում, հատկապես Իդլիբում հասկանում են, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Հայաթահրիր Ալ-Շամը։ Նրանք արդեն ապրել են նրանց տակ։ Նրանք հասկանում են, թե ովքեր են այն մարդիկ, որ այս շարժման կազմում են, ու եթե նրանք ասում են, որ սա չափազանց վտանգավոր է, որ պետք է երկրից հեռանալ, ես հավատում եմ նրանց։ Տեսեք, եթե նույնիսկ Աբու Մուհամեդ Ալ-Ջոլանին, ով այժմ իր իսկական անունով է ներկայանում որպես Ահմեդ Ալ-Շարա, անկեղծ է, Սիրիան երկիրն է, որտեղ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ 600 000 մարդ է զոհվել։ 6 միլիոն մարդ ներքին տեղահանված է դարձել ու եւս 6 միլիոն մարդ ստիպված է եղել փախստական դառնալ։ Դուք իսկապես հավատո՞ւմ եք, ու ես ասում եմ ամերիկացի դիվանագետներին, եվրոպացի դիվանագետներին, որ արյան վրեժ չի լինելու, կամ որ մարդիկ չեն փորձի մարտահրավեր նետել Ահմեդ Ալ-Շարային։ Մենք արդեն իսկ տեսնում ենք այդ մարտահրավերները, որոնք ցակում են Սիրիայի հարավում, այնպիսի վայրերում, ինչպիսին Դարայի շրջանն է, որտեղ արմատականներն իսլամիստներն ասում են ստոպ, ոչ այդքան արագ։ Բայց ինձ նաև անհանգստացնում է այն, որ Ահմեդ Ալ-Շարան անկեղծ չէ։ Նա խաղում է լավ ոստիկան, վատ ոստիկան խաղը, որտեղ նա արևմուտքի առարձևացնում է, թե ինքը հանդուրժող է եւ քրիստոնյաների նկատմամբ իրականացրած բոլոր ջարդերի մեջ մեղադրում է այլ տարերի։ Մենք նախկինում տեսել ենք, թե ինչպես է այդ խաղը խաղացվել Լիբիայում, Պակիստանում եւ այլուր։ Չեմ կարծում, որ մենք պետք է նույն սխալը 3 անգամ թույլ տանք։
I don't think we should make the same mistake 3 times.
Interestingly,
հետաքրքիր է, որ հայ համայնքի առաջնորդները հանդիպել են Հալեպի քաղաքապետի հետ եւ նա վստահեցրել է, որ ամեն ինչ լավ է, բայց չնայած դրան հայերն անհանգստացած են, որ իրենց հետ կարող է ինչ որ վատ բան պատահել, ինչպես դա միշտ եղել է.
Worried that, you know, something bad could happen to them as it always happens.
Well, I asked
ռետորական հարց եմ տալիս. Որքան է քաղաքապետի իշխանության մեջ գտնվելու միջին տևողությունը այսպիսի իրավիճակում?
Can you really trust his word?
And some Armenians.
Եվ հայերից ոմանք այժմ մտածում են արտագաղթի մասին, իսկ նրանցից մի մասն արդեն իսկ տեղափոխվել է Հայաստան։ Մտածում են Սիրիայից հեռանալու մասին։ Որն է ձեր խորհուրդը նրանց հիմա? Ինչ կասեք հայերին, մնան թե հեռանան?
Armenians.
Look, I mean, Armenians have got to decide for themselves.
Կարող եք իսկապես վստահել նրա խոսքերին։ Տեսեք, հայերն իրենք պետք է որոշեն դա, եթե կա մի բան, որ հայերը պետք է սովորած լինեին, ապա դա այն է, որ ոչ ոքի չպետք է վստահել, որովհետև իմ երկիրը, Միացյալ Նահանգները, այլ երկրները, Եվրոպայի այլ երկրները կարող են հայերին ասել այն, ինչ հայերը ցանկանում են լսել։ Մենք կարող ենք խոսել քաղաղության մասին, բայց ի վերջո հայերն են կրոնական ազատության համար պայքարի առաջնագծում։ Նրանք են միջազգային լիբերալիզմի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո լիբերալ կարգի համար պայքարի առաջնագծում, եւ նրանք բախվում են ցեղասպան գաղափարախոսություններին, ինչպիսին իսլամական պետությունն է, ինչպիսին ադրբեջանական հայատյացությունն է։ Եվ մենք չէ, որ պետք է ասենք հայերին, որ սրա համար չան հանգստանան։ Մենք պետք է լսենք հայերին, այնպես որ կհորդորեի հայերին խոլ չհարցնել ինձ նման մեկից, ով իր համար հարմարավետ նստած է Վաշինգտոնի արվարձանում, բայց ավելի շատ համոզել ինձ եւ իմ մաններին, որ այն, ինչի հետ հայերը բախվում են Սիրիայում եւ Զանգեզուրում, դա նույնն է, ինչի հետ նրանք բախվեցին 1915 թվականին Անատոլիայում, եւ որ մենք չենք կարող հանդուրժել երկրորդ ցեղասպանություն, հատկապես այն պարագայում, երբ թուրքերն անգամ առաջինը չեն ճանաչում։ Սա այն է, ինչի համար ես իսկապես անհանգստանում եմ։ Հայերը պետք է բարձրաձայնեն իրենց խնդիրները եւ անեն դա հաճախ, եւ չպետք է թողնեն, որ դիվանագետները խոսեն իրենց փոխարեն։
Yeah, they're very interesting boy.
Շատ է դարքիր եք։ Խոսենք Զանգեզուրի մասին, բայց շարունակենք Սիրիայի մասին։ Սիրիայի առաջնորդ Աբու Մոհամեդ Ալ-Ջոլանին դեռևս գտնվում է Միացյալ Նահանգների կողմից կազմված ահաբեկիչների ցուցակում։ Նա դեռևս ԱՄՆ-ի կողմից հայտարարված հետախուզման մեջ է գտնվում։ Դուք հավատո՞ւմ եք Սիրիան վերականգնելու, բոլոր սիրացիների իրավունքները ապահովելու, բոլոր կիսառազմական խմբավորումների, այդ թվում իսլամիստական խմբավորումները ցրելու մասին նրա հայտարարություններին։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ սիրացի ապստամբների առաջնորդն ավելի պրագմատիկ է դարձել։ Ինչ կարծիք ունեք նրա մասին, Սիրիայում իսլամական պետության կամ այլ արմատական իսլամիստական խմբավորումների վերածնման վտանգ տեսնում եք?
The short answer is yes, I do. While the United States
Կարճ պատասխանն է, այո, տեսնում եմ, Միացյալ Նահանգները կասեցրել է Աբու Մուհամեդ Ալ-Ջոլանիի համար խոստացած բարգեւատրումը, բայց ես դեռ սպառնալիք եմ տեսնում, քանի որ չեմ հավատում, որ նա լիովին վերահսկում է իրավիճակը, իսկ նրա պրագմատիզմը կարող է ցինիկ լինել։ Նա կարող է դրսևորել այն առաջնորդ ճանաչվելու համար։ Հիշեք, երբ Այաթոլլահ Խամենեին առաջնորդում էր 1979 թվականին Իրանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը, նա լրագրողներին ասում էր, որ հետաքրքրված չէր անձնական իշխանություն ունենալու հարցում։ Նմանապես, երբ Էրդողանը իշխանության եկավ 2003 թվականի փետրվարին, դիվանագետներից շատերը խոսեցին նրա հետ եւ ասացին, դե նրա արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը ոչնչով չի տարբերում Եվրոպայում գործող քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցություններից, բայց փաստն այն է, որ այն տարբերվել է։ Այնպես որ մենք չենք կարող պարզապես հավատալ խոսքերին, պետք է շարժվենք վստահիր, բայց ստուգիր սկզբունքով։ Հիմա, երբ խոսքը վերաբերում է իսլամական պետությանը, դա այլ հարց է։ Այս հարցում ինձ անհանգստացնում է Թուրքիան, որովհետև քրդերը վերահսկում են Ալ-Հոլի բանտը, որտեղ 10,000-ից ավելի իսլամական պետության մարտիկներ եւ նրանց տանիքների անդամներ են պահվում կալանքի տակ։ Եվ որքան շատ են թուրքերը հարձակվում քրդերի վրա, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ իսլամական պետության անդամները կկարողանան փախչել այդ բանտից։ Ինձ հույս չի ներշնչում այն, որ Հայատ Թահրիլ Ալ-Շամն ասում է, դե մենք մեր վերահսկողության տակ կվերցնենք բանտը, որովհետև դա նույնն է, ինչ հրկիզողին վստահես, պարելիքի պահեստը։ Բանն այն է, որ Էրդողանի տեսանկյունից ալկոհոլում բանտարկյալներին ազատ արձակելով կարելի է 1 քառով 2 թռչուն սպանել։ Նա մի կողմից գաղափարապես հավատում է այս մարդկանց, մյուս կողմից ուզում է դրանք օգտագործել շանտաժի համար։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ամբողջ ընթացքում Էրդողանը շանտաժի էր ենթարկում Եվրոպային, ասելով, եթե չկատարեք այն, ինչ ես եմ ձեզ ասում, ես թույլ կտամ միլիոնավոր փախստականների լցվել ձեր երկրներ։ Հիմա նա կկարողանա ասել, եթե իմ ասածը չկատարեք, ես իսլամական պետության անդամներին բանտից կազատեմ ու նրանք ձեր երկրներ կլցվեն։ Այնպես որ դա իրական վտանգ է և դա մի բան է, որի մասին մենք իսկապես պետք է անհանգստանանք։ Խոսքը Ջոլանին վստահելու մասին չէ, Էրդողանին վստահելու հարց է։ Նա ցույց է տվել, որ իրեն չի կարելի վստահել։ Մի բան էլ ասեմ այս առնչությամբ, շատ մարդիկ, այդ թվում օրինակ կենտրոնական հետախուզական վարչությունում, տարիներ շարունակ ասում էին, որ Հեզբոլահը փոխվել է, որ Հեզբոլան այլևս Իրանի գործիք չէ, որ Հեզբոլահի անդամները լիբանանցի ազգայնականներ են դարձել։ Բայց հետո Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի հետ կապված ես մի քանի տարի առաջ գնացի Լիբանան, հարավային Լիբանան, ու այնտեղ ես տեսել եմ վերջերս նահատակված 6000 Հեզբոլահի անդամների պաստառներ։ Նրանք չեն նահատակվել Իսրայելի դեմ կռվելիս, նրանք նահատակվել են կռվելով Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում։ Ինչպես կարող ես լիբանանցի ազգայնական լինել և որպես վարձկան կռվել Իրանի անունից Սիրիայի ներսում։ Փաստն այն է, որ հավատալը, որ Հայատ Թահրիր Ալշամը ինչ-որ կերպ փոխվել է, դա իրականությունը ցանկությունով փոխարինելն է։
To believe that somehow Hayat Tahrir al-Sham has changed.
And in one of your posts you said that you know,
ձեր գրառումներից մեկում ասել եք, որ հնարավոր է, որ ամերիկացիները կարող են սպանել թուրքերին, դուք նկարագրում եք հիպոթետիկ իրավիճակներ, որտեղ կարող է հակամարտություն լինել ամերիկյան զորքերի և թուրք պրոքսիների միջև։ Կարող եք մեզ ավելին պատմել այդ մասին, դա կարող է տեղի ունենալ քրդական տարածաշրջանների շուրջ, դուք դա նկատի ունեք, չէ՞։
Look, I'm referring to the autonomous administration of north and east Syria, what the Kurds call Rojava, and it's a place where I've been.
Տեսեք, ես նկատի ունեմ հյուսիսային և արևելյան Սիրիայի ինքնավար վարչակազմը, որը քրդերն անվանում են Ռոժավա։ Դա այն վայրն է, որտեղ ես եղել եմ, ես չեմ գրում այն վայրերի մասին, որտեղ ես չեմ գնում, և այսպես ես դա տեսել եմ գետնի վրա։ Մենք ունենք մոտ 2000 զինվորականներ կամ պայմանագրայիններ հյուսիսային և արևելյան Սիրիայում։ Ես ասում եմ հետևյալը, եթե թուրքերը վտանգի ենթարկեն մեր ուժերը, ապա հիմնավոր է ենթադրել, որ մեր ուժերը պատասխան կտան կամ որ Միացյալ Նահանգները քայլեր կձեռնարկի։ Արդյոք մենք կհարցակվեինք Թուրքիայի վրա։ Ոչ, բայց արդյոք մենք կհարցակվեինք թուրքերի վրա, թուրքական սահմաններից դուրս մեր դեմ հարցակմանն ի պատասխան։ Այո, դա չէր գործարկի ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածը, բայց իհարկե դա ճգնաժամ կստեղծեր ՆԱՏՕ-ի ներսում։ Ցավոք նման հեռանկար կա։ Եթե թուրքերը կարծում են, որ Միացյալ Նահանգները չափազանց թույլ է ու չի կարող պաշտպանել իր զինվորներին, ապա նրանք կարող են համոզվել հակառակում։ Մյուս բանը, որը պետք է հիշել, դա այն է, թե ինչու է Միացյալ Նահանգները համակ գործակցում քրդերի հետ։ Պատճառն այն է, որ դա տեղի է ունեցել 1 տասնամյակ առաջ Կոբանիի պաշարման ֆոնին, որ բազմաթիվ ապացույցներ կային, որ Թուրքիան աջակցում է իսլամական պետությանը։ Ես նույնիսկ տեսել եմ տեսանյութեր, որոնցում երևում է, թե ինչպես են իսլամական պետության սինյալները Թուրքիայի տարածքից կրակում քրդերի վրա։ Սիրիայի Կոբանի քաղաքը Թուրքիայի սահմանի մոտ է գտնվում, ու դա այդ հետախուզական տեղեկատվության արդյունքն է, քանի որ թուրքերը երկակի խաղ էին խաղում, որը մեզ ստիպեց աջակցել քրդերի։ Ու հետո գիտեք ինչ, քրդերի հետ աշխատող ամերիկյան ուժերը որոշեցին, որ իրենք ավելի լավ կրվողներ են, քան թուրքերը, որ ավելի պատվախնդիր են, ավելի ազատական։ Նրանք ավելի շատ կիսում էին մեր արժեքները, և դրա պատճառով քրդերն իսկապես ունեն լոբի, բնական լոբի Պենտագոնում և Վաշինգտոնում։ Հարցն այն չէ, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկին գումար է վճարում։ Ես հաստատ, որ փող չեմ ստանում ոչ քրդերից, ոչ հայերից, ոչ էլ որևէ այլ մեկից։ Դա նրանից է, որ նրանց արժեքները նման են մեր արժեքներին, իսկ թուրքական լոբիստների վրա ծախսած որևէ գումար դա չի կարող փոխել։ Անգլիայում մի արտահայտություն կա, որ կարող եք շրտներ քսել խոզի վրա, բայց նա միևնույն է խոզ է մնում։ Թույլ տվեք ասել ձեզ, որ Էրդողանը խոզ է։
The expression in English is you can put lipstick on a pig, but underneath it's still a pig. And let me tell you, Erdogan is a pig.
And President Erdogan.
Նախագահ Էրդողանը պնդում է, որ աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությանը, սակայն նրա անկեղծությունը կասկածի տակ է դրվում։ Ինչ եք կարծում, որքանով են իրական Էրդողանի խաղաղության առաջարկները եւ որքանով են դրանք համապատասխանում Հարավային Կովկասում Թուրքիայի ավելի լայն հավակնություններին։
Look, in 1990 and 1991, Saddam Hussein was willing to see peace between Iraq and Kuwait.
Տեսեք 1990 եւ 91 թվականներին Սադամ Հուսեյնը պատրաստ էր խաղաղություն տեսնել Իրաքի եւ Կուվեյթի միջեւ։ Դրա համար նրան ընդամենը պետք էր նվաճել Կուվեյթը։ Բանն այն է, որ Էրդողանի խաղաղությունը դա խաղաղության տալուրին ակնկալում է, դա մի խաղաղություն է, որում դու խոնարհվում ես եւ համբուրում նրա ոտքը որպես սուլթանի։ Իսկ եթե հայերը ցանկանում են շարունակել գոյություն ունենալ որպես անկախ երկիր, ապա ոչ մի կերպ հնարավոր չէ ընդունել այն խաղաղությունը, որն առաջարկում է Թուրքիան։ Եթե Թուրքիան խաղաղություն ցանկանար, ապա այսօր կդադարեցներ Հայաստանի շրջափակումը։ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերով շրջափակումն անօրինական է։ Վիճելի սահման չկա, Թուրքիան իրավունք չունի շրջափակելու անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նույնքերպ, քանի որ Հայաստանն այլևս Արցախում չէ, Ադրբեջանի համար պատճառ չկա Հայաստանի հետ խաղաղություն չունենալու համար, բայց դրա փոխարեն տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նախ օկուպացնում է հայկական տարածքը, հետո էլ ինչպես վերջերս հաղորդել է Ազատություն ռադիոկայանը, մենք տեսնում ենք Իլհամ Ալիևի պահանջները։ Ներառյալ Արևմտյան Հայաստանի մասին այս տարօրինակ պատկերացումը եւ այն գաղափարը, որ ադրբեջանցիները կարող են վերադառնալ Երևան, որտեղ անկեղծ ասած շատ քիչ ադրբեջանցիներ էին ապրում նախկինում։ Սա լրիվ տարօրինակ է եւ հիմնազուրկ ես սկսեցի համեմատություններ անցկացնել Սադամ Հուսեյնի հետ։ Ժամանակի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ Իլհամ Ալիևն ավելի ու ավելի է կտրվում իրականությունից ու հետևում Սադամ Հուսեյնի հետագծին, իսկ նրանք, ովքեր Միացյալ Նահանգներում 80-ականներին Սադամին չափավոր գործիչ էին համարում, վերջում սխալ դուրս եկան, նրանք, ովքեր այսօր Իլհամ Ալիևին չափավոր գործիչ են համարում, նույնպես սխալ դուրս կգան, իսկ մենք բոլորս վճարելու ենք այդ սխալի համար։
Ադրբեջանը խուսափում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց, պահանջելով սահմանադրական փոփոխություններ եւ եվրոպացի դիտորդների հեռացում։ Ինչ կասեք Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրից խուսափելու Ալիևի մարտավարության մասին եւ ինչպես են այդ պահանջներն ազդում խաղաղության հեռանկարների վրա։
Well, first of all, from what I hear behind the scenes,
Դե առաջին հերթին դատելով նրանից, թե ես ինչ եմ լսել կուլիսներում, ամերիկացի դիվանագետների մեծ մասը, նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում ադրբեջանամետ էին կամ ուզում էին հավատալ, որ Իլհամ Ալիևն անկեղծ է, հիմա գիտեն, որ նա իրենց հետ խաղում է։ Բանն այն է, որ ամերիկացիները կորցրել են համբերությունը։ Հուսանք, որ Թրամփի թիմը հասկանում է նաև այս դասերը և ստիպված չի լինի նորից դասեր քաղել։ Իլհամ Ալիևը չէ, որ պիտի ասի, որ Հայաստանը պետք է վերանա իր սահմանադրությունը, բայց ինչ պիտի անի ինքը Ալիևը, որը համարվում է աշխարհի ամենաբռնապետական առաջնորդներից մեկը։ Freedom House-ի վարկանիշային աղյուսակում Ադրբեջանը աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկն է։ Իգուցե որպես տարբերակ նրանք Ադրբեջանում պետք է պահպանեն իրենց իսկ սահմանադրության դրույթները։ Ես կցանկանայի փոփոխություն տեսնել Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, եւ անկեղծ ասած ես սա ասում եմ որպես մեկը, ով ոչ հայ է, ոչ ադրբեջանցի։ Անձամբ ես կցանկանայի տեսնել, որ Հայաստանի կառավարությունն ավելի հետամուտ լինի վիճարկելու այս անհեթեթությունները, որ գալիս են Իլհամ Ալիևից, եւ շրջելու Ալիևի անհեթեթ ու տարօրինակ պահանջները Ադրբեջանի դեմ։ Տեսեք, Հայաստանը նավթի պաշարներ, ներքին էներգետիկ ռեսուրսներ չունեցող երկիր է, իսկ Համաշխարհային բանկի վիճակագրության համաձայն միջին վիճակագրական հայն ավելի լավ է ապրում, քան միջին վիճակագրական ադրբեջանցին։ Ունի մեկ շնչին բաժին ընկնող ավելի բարձր եկամուտ, եւ դա այն շնորհիվ, որ Հայաստանն այնքան կոռումպացված չէ, որքան Ադրբեջանում Ալիևների ընտանիքը։ Ես կցանկանայի, որ Հայաստանը եւ անկեղծ ասած ոչ միայն Հայաստանը, այլ բոլոր ժողովրդավարական երկրները շատ ավելի նախահարցակ լինեին ազատությունը, հանդուրժողականությունը եւ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու հարցում, եւ դադարեին ենթադրել, որ Ադրբեջանը իրենց հավասարն է։ Ոչ մի բռնապետ Հայաստանին հավասար չէ։
That Azerbaijan is their equal. No dictator is the equal of Armenia.
Now let's talk about
Հիմա խոսենք նաև Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստանը երկար ժամանակ ապակայունացնում է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, նպատակ ունենալով պահպանել իր ազդեցությունը, եւ դա հայտնի փաստ է։ Ինչպես է գնահատում Ռուսաստանի դերը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում եւ ինչով է պայմանավորված նրա քայքայիչ տարածաշրջանային քաղաքականությունը։
Destructive regional policies.
Well, first of all, what I worry about in the future is if the war in Ukraine ends.
Դե նախ եւ առաջ մտահոգիչ է այն, որ եթե Ուկրաինայում պատերազմն ավարտվի Ռուսաստանի օգտին, Ռուսաստանը կարող է թիրախավորել ոչ միայն Վրաստանը, ինչը կարելի է ենթադրել, այն արդեն անում է, այլ նաեւ հենց Հայաստանը։ Ես հուսով եմ, որ հայերը պատրաստ են նման հնարավոր զարգացմանը պաշտպանելու իրենց անկախությունն ու ժողովրդավարությունը։ Դա մեկ։ Երկրորդն այն է, որ մենք տեսնում ենք, թե որքան է խորացել Ադրբեջանի Ռուսաստանի խամաճիկը լինելու վիճակը։ Երբ պարզ է դառնում, որ ադրբեջանական օթանավը խոցվել է Ռուսաստանի կողմից, Իլհամ Ալիևը վախկոտություն է դրսևորում ու Վլադիմիր Պուտինի դեմքին մեղադրանք չի համարձակվում ներկայացնել։ Ռուսաստանն ավանդաբար սիրում է շահարկել, մանիպուլացնել Կովկասը իր ազդեցությունը պահպանելու համար։ Այն ցանկանում է սառեցված հակամարտություն ունենալ, որ այս կամ այլ նժարին իր մատը դնելով կարողանա այնպես անել, որ ավելի ժողովրդավար դառնալուն ձգտող երկիրը տարածքներ կորցնի։ Մենք դա տեսանք Վրաստանի Պարագայում 2008 թվականին, և կարելի է ասել, որ տեսանք նաև Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմում, երբ Էլչիբեին Ադրբեջանի նախագահներ։ Այժմ դուք ունեք մի իրավիճակ, երբ Թուրքիան նվաստացրել է Ռուսաստանին Սիրիայում, այնպես որ հուսանք, որ Ռուսաստանը դասեր կխաղի, որ չի կարելի նման ցինիկ խաղեր խաղալ։ Բացարձակապես ոչ մի պատճառ չկա, թե ինչու Հայաստանը չի կարող բարեկամ լինել թե Ռուսաստանի, թե Միացյալ Նահանգների համար։ Թրամփի վարչակազմին իմ խորհուրդը կլինի այն, որ վերցնի Մինսկի խումբը, որը թեև վերջին տարիներին արդյունավետ չէր, բայց այն ներից էր, որտեղ ռուսներն ու ամերիկացիները իրականում կարողանում էին արդյունավետ աշխատել միասին և զարգացնի այդ հարաբերությունները տարածաշրջանի այդ չլուծված խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Բայց Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի իր ցինիզմը, և անկեղծ ասած, ռուսաստանի ցինիզմը միայն վնաս է հասցրել Ռուսաստանին, հատկապես Հայաստանում։ Տեսեք, Հայաստանն այնքան հեռու չէր թեքվի դեպի Արևմուտք, եթե չլիներ 99 թվականին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, եթե Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ժամանակ չլիներ դավաճանությունը, եթե չլինեին դավադրության հետագա փորձերը միտված ժողովրդավարական Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելուն։ Իսկ փաստն այն է, որ ամեն անգամ, երբ ռուսները փորձում են վնասել Հայաստանին, դա ծախողվում է և հայերը ավելի են թեքվում դեպի Արևմուտք։ Ինչու ռուսները չեն կարողանում հասկանալ, որ Ռուսաստանը կարող է բարեկամ լինել։ Նկատի ունեմ, որ Հայաստանը կարող է չեզոք տարածք լինել։
Russia can be friendly, I mean that Armenia can be neutral territory.
And the United States has taken
Biden-ի վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգներն ավելի ակտիվ դեր է ստանձնել Հայաստանի հետ հարաբերություններ, թեև դա չօգնեց կանխելու Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում կատարված էթնիկ զտումները։ Ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է Biden-ի անգործությունը և իր կարոզարշավի ընթացքում խոստացել աջակցել քրիստոնյա հայերին և նպաստել տարածաշրջանում քաղաքական հաստատման։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները կկատարի Դոնալդ Թրամփի նախընտրական խոստումը օգնելու քրիստոնյա հայերին և նպաստելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին?
The peace process between Armenia and Azerbaijan.
I think he will. But this is one thing. I mean, you mentioned
Կարծում եմ նա կանի դա, բայց սա մի բան է, դուք նշեցիք էթնիկ զտում արտահայտությունը, և ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այնինչ տեսանք Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում, դա էթնիկ զտում էր, սակայն պետ դեպարտամենտը հրաժարվում է օգտագործել այս տերմինը։ Նրանք օգտագործում են դեպոպուլացիա տերմինը, անգամ բռնի դեպոպուլացիա տերմինը չեն օգտագործի։ Եվ դա մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ Թոնի Բլինքենը և Սամանթա Փաուերը ցանկանում են ձևացնել, թե իրենց պաշտոնավարման ընթացքում էթնիկ զտումներ չեն եղել։ Առաջին բանը, որ մենք կարող ենք անել այս տարօրինակ պատկերացման փոխարեն, որ իբր տեղի է ունեցել ինքնաբուխ դեպոպուլացիա, ինչը գերագույն ցինիզմ է և ամոթ է Բայդենի, Բլինքենի և Փաուերի ժառանգության համար, դա մեր քաղաքականությունն իրականությանը համապատասխանեցնելն է և այն, ինչ տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում անվանելը, դրա հետ կապված բոլոր իրավական հետևանքներով։
On Biden, Lincoln and Powers legacy.
And US-Armenia relationship
Ամենահայաստան հարաբերություններն ավելի են ուժեղացել, ու Հայաստանը թեքվել է դեպի արևմտյան դաշինքներ, մարտահրավեր նետելով Ռուսաստանի ավանդական գերակայությանը։ Ինչպես եք տեսնում ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունների զարգացումը և ինչպես դա կարող է ազդել Հայաստանի երկարաժամկետ անվտանգության և Հարավային Կովկասում նրա թերի վրա?
Well,
let me put it this way. As an American and as someone who cares deeply for democracy, I hope that
Թույլ տվեք ասել այսպես, որպես ամերիկացի, ես որպես ժողովրդավարության համար խորապես հոգացող մարդ, ես հույս ունեմ, որ Հայաստանը կթեքվի դեպի արևմուտք, իմ վախը որպես վերուցաբան հետևյալն է. Ես անբարոյական եմ համարում այն, որ Միացյալ Նահանգները խրախուսի Հայաստանին ամբողջությամբ թեքվել դեպի արևմուտք այն պարագայում, եթե Միացյալ Նահանգները պատրաստ չէ պաշտպանել Հայաստանը։ Որպես վերլուծաբան նախկինում երբեք սա չեմ ասել, բայց կցանկանայի, որ մենք ավելի շատ նմանվենք Ֆրանսիային։ Մենք պետք է Հայաստանին տանք այն սպառազինությունը, որն անհրաժեշտ է իրեն պաշտպանվելու համար։ Պարզապես մոռացեք Եվրամիության դիտորդների մասին, մենք պետք է ամերիկացի դիտորդներ ունենանք սահմանին, ճանաչելու և փաստելու ադրբեջանական ագրեսիան։ Եվ ոչ միայն դա, ես հանդիպել եմ դիտորդներին ու ես նրանցից ոչ պաշտոնապես լսել եմ իրենց եզրակացությունները։ Ինչպես է ստացվում, որ Միացյալ Նահանգները չի հրապարակում այս զեկույցները։ Ինչու մենք չենք կարող Իլհամ Ալիևին ստիպել գործ ունենալ ճշմարտության հետ։ Կանզասի ազգային գվարդիան գործընկերություն ունի Հայաստանի հետ։ Ես կցանկանայի տեսնել, որ ռոտացիան դեպի Հայաստան գրեթե մշտական լինի։ Հայաստանին անհրաժեշտ է հակադրոնների տեխնոլոգիան, և ես խոսել եմ ֆրանսիացիների հետ այս մասին։ Ամենամեծ բողոքներից կամ մտահոգություններից մեկը, որ մենք լսում ենք Պենտագոնում, դա այն է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, մենք չենք կարող Հայաստանին տրամադրել առաջադեմ սպառազինություն, քանի որ այն կարող է արտահոսել դեպի Ռուսաստան։ Դե մի կողմ դնենք այն փաստը, որ մենք Հնդկաստանին տալիս ենք առաջադեմ սպառազինություն, և որ Հնդկաստանը դա չի տրամադրում ռուսներին, թեև Հնդկաստանը սերտ հարաբերություններ ունի և Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ։ Մենք նաև ունենք մի իրավիճակ, երբ ֆրանսիացիները զենք են տալիս Հայաստանին, և այնտեղ ևս առաջանում է արտահոսքի հարցը, բայց ֆրանսիացիներն իրականում տեղակայում են մարդկանց դիտարկ և վերահսկելու այդ սպառազինությունը, հետախուզական հնարավորությունները և այլն։ Ինչու ամերիկացիները չեն կարող նույն բանն անել, հաստ այն է, որ յուրաքանչյուր խնդրի համար կա լուծում։ Մենք պարզապես պետք է շատ ավելի ռազմավարական մոտեցում դրսևորենք և անկեղծ լինենք դրա վերաբերյալ։ Հակառակ դեպքում բարոյական չէ կոչանել Հայաստանին ամբողջությամբ մտնել արևմուտքի գիրկը, եթե այդ գրկախառնությունը չի լինելու փոխադարձ։
And do you think that's ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգները վերջապես սկսի Հայաստանին արդիական սպառազինություն տրամադրել, արդյոք դա հնարավոր է?
Is that a possibility? I don't think it's going to happen in the short term. But I think through the development of
Չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա կարճաժամկետ հեռանկարում, բայց ես կարծում եմ, որ մինչ Հայաստանը զարգացնում է իր հարաբերությունները Ֆրանսիայի Հնդկաստանի հետ, միգուցե մենք նույնպես կարող ենք սկսել աշխատել կուլիսներում։ Ես մի փոքր կոպիտ կասեմ, ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունները, հուսով եմ, կհարատևեն տասնամյակներ, դարեր։ Չեմ կարծում, որ գալիք վարչակազմի օրոք ամեն ինչ իրագործվելու է, բայց մենք սկսում ենք կարգավորել Հայաստանի մասին պատկերացումը։ Մենք սկսում ենք փոխել այն մարդկանց պատկերացումները, ովքեր մտածում են, թե 2018-ից հետո Հայաստանը 90-ականներին գոյություն ունեցող նույն Հայաստանն է, և սա կապ չունի Հայաստանի ներքին քաղաքականության հետ։ Սա ընդհանուր առմամբ հայկական համակարգի հետ է կապված, հիմա կուզենայի լավատեսության նոտա մտցնել, ինչպես Ամերիկայում ասում են, կիտրոնից լիմոնադ պատրաստել։ Այո, Հայաստանը գտնվում է բարդ հարևանության մեջ։ Այն բարդ հարևաններ ունի Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան, մոտակայքում նաև Ռուսաստան։ Ինչու Հայաստանը չի կարող դառնալ գլոբալ դիվանագիտական ներգրավման կենտրոնական կետ, այլ որտեղ կարող է նման կենտրոնական կետ լինել։ Ու ոչ միայն Հայաստանը որպես երկիր, այլ նաև հայերը որպես սփյուռք, ներգրավում եք ամերիկացիներին ու ֆրանսիացիներին։ Մենք ավելի լավ է ինչ-որ երկխոսություն ունենանք մեր դարաշրջանի դիվանագիտական ճգնաժամերի վերաբերյալ։ Որպես ամերիկացի վերլուծաբանի իմ խնդիրներից մեկն այն է, որ սխալ է, երբ պատանդների ազատման կամ այլ հարցերում մենք ապավինում ենք այնպիսի երկրներին, ինչպիսիք են Քաթարը կամ Թուրքիան։ Ըստ իս, որպես կանոն պետք է լինի այն, որ երբեք չպետք է վստահել միջնորդին, որը գաղափարապես ցանկանում է կես ծախողված տեսնել։ Թուրքիան ցանկանում է նվաստացնել Միացյալ Նահանգներին, Քաթարը ցանկանում է նվաստացնել Միացյալ Նահանգներին։ Հայաստանը հանդես է գալիս արևմտյան լիբերալ ժողովրդավարության օգտին, և հետևաբար, եթե Հայաստանը մոդերատոր է, իսկ այն ոչ ոքի համար վտանգ չի ներկայացնում, քանի որ փոքր երկիր է, դա օգուտ կբերի ոչ միայն ամերիկյան ազգային անվտանգության, այլև Ռուսաստանի և Իրանի ազգային անվտանգությանը։
But Russian national security and Iranian national security as well.
Michael Rubin, շատ շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր հարցազրույցի համար, հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել, շնորհակալություն և ցտեսություն.
Thank you and goodbye. Okay, thank you so much.
Ավարտեցինք կիրակրնա վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն.
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, Ալիք մեդիայի գլխավոր խմբագիր Թաթուլ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ, որ
համաձայնեցիք։
Պարզ հարց, ճիշտ է ասում վարչապետը, որ հրադադարից հետո 94-ից սկսած բանակցությունները եղել են Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Ոչ, ճիշտ չի ասում, եթե կարճ ասեմ, որտեղ ձեր հարցին պատասխանելու համար դա այոյի ոչի պատասխան չի, դրա մասին գրվել են գրքեր, նկարվել են ֆիլմեր, էլի կգրվեն, ու այդպես դնել, ասել, որ դա է բանակցվել, դա շատ պրիմիտիվ է, դա շատ անհարգալից է մեր բոլոր դիվանագետների հանդեպ, որոնք ջանք ու եռան չեն խնայել, որպեսի կարողանան հնարավորը ստանալ, մի բառով ասեմ, եւ շատ բավականին կոշտ եմ արձագանքել վարչապետի այդ հրապարակմանը, ճիշտ է իմ Facebook-յան ընդամենը ստատուսում, բայց ես շատ բանով կոշտ արձագանքել եմ, որ դա ճիշտ չէ։
Ենթադրաբար նա նկատի ունի, որ այս կամ այն պայմաններով, բայց վերջնարդյունքը լինելու էր դա Արցախը Ադրբեջանի մաս էր ճանաչվելու, այո, այնտեղ հայեր ապրելու էին գուցե։
Նախ ես ունեմ այս բանը հասկանամ, ինչու ենք այսօր այդ դրա մեջ մտնում, երբ որ Ղարաբաղում հայ չի մնացել, կամ լավ, 10 հայ է մնացել, դա ինչ քննարկման թեմա է, ինչու է Փաշինյանը դա շրջանառության մեջ դնում։ Ես կարծում եմ, որ ինքը փորձում է, ինքը վախենում է պատմությունից, ինքը հասկանում է, որ պատմությունը կարող է շատ դաժան գնահատականներ տալ, եւ ինքը փորձում է ռևիզիայի ենթարկել եւ գրել իր պատմությունը, իր պատումը,
նոր հետո փակել Արցախի հետ։
Այո, բայց դա չի հաջողվելու, որովհետև շատ այլ գրողներ են լինելու։ Լավ է, որ ինքն էլ է գրում, թող ինքն էլ գրի, բայց այնուամենայնիվ այնինչ, որ ինքը ասում է, դա պատասխանատվությունից խուսափել է նշանակում, դա պատմությունը խեղաթյուրել է նշանակում, ես շատ մեղմ ձևակերպումներ եմ տալիս։
Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Արցախը Ադրբեջանի մաս է եւ դա էլ է եղել բանակցությունների
հիմքում։ Եթե պարոն Փաշինյանը գրեր, որ Արցախի անկախության կամ Հայաստանի միավորման հարցում մենք չենք կարող ունենալ պատրանքներ, դա ես կասեի ինքը ճիշտ ասում։
Նույնը չէ։
Չէ, նույնը չէ։ Հենց որ դուք ասում եք նույնը չէ, դա նշանակում է, որ մենք ասում ենք, որ դիվանագիտություն չկա։ Ոնց կարող է նույնը լինել։ Ինչը չէ, նույնը չէ։ Իհարկե, եթե նույնը լիներ, Մինսկի խումբը չէր ստեղծվի, եթե նույնը լիներ Լիսաբոնում, եթե նույնն էր, մի հատ օրինակ տամ, տեսեք, Փաշինյանն ասում է, որ եղել է, ուրեմն Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում տեսնելը, չէ՞, էտա, չէ՞ ասում։ Եթե այդպես է, ապա ինչու 96 թվականին, երբ որ խոշոր երեք կենտրոններ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Եվրոպական Միությունը, Ֆրանսիան, Փաստորեն ընդունեցին հայտարարություն, որով Ղարաբաղին տրվում էր ամենաբարձր ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, այդ դեպքում ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վետոյի իրավունքից օգտվեց։ Պարզ հարց եմ տալիս։ Դե Տեր-Պետրոսյանը կասեր, դե այդպես է, ես էլ համաձայնվում եմ։ Ոչ միայն վետո դրեց, ընդամենը 5 տարվա դիվանագիտական անցյալ ունեցող պետության ղեկավարը ոչ միայն վետո դրեց, այլ նաև մի հայտարարություն արեց, որը կա պահպանվել է, եւ այդ հայտարարությունը ես կարծում եմ Տեր-Պետրոսյանի լավագույն հայտարարություններից մեկն է, որը եղել է սպոնտան, այսինքն չի պատրաստվել դրան, եւ այդ հայտարարության մեջ բացատրում է, թե ինչու Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ուրիշ բան, որ այո, Տեր-Պետրոսյանը օրինակ չէր ասում, որ պետք է լինի Հայաստանի մաս կամ անկախ, ուրիշ բան, որ ասում են կարգավիճակի հարց թողնենք ապագային, հիմա դուք կարող եք հարցնել, իսկ վերջում կարողա նույնը լինել, ես չգիտեմ ինչ կարող է լինել, բայց հիմա եկեք տեսնենք, թե հիմա ինչ ունենք, ոչինչ չունենք, ու հիմա այս բանավեճը, այս դիսկուրսը մեջտեղ բերել, ես չեմ հասկանում նպատակը որն է։
Վերջ ինչ կարող էր լինել, կարող ենք ենթադրել օրինակ նրանից, որ Փաշինյանն ինքը ձեր ասած ճանապարհով գնաց Արցախի անկումից 2 տարի առաջ, նա իջեցրեց նշաձողը եւ ասաց, եկեք իրավունքների
մասին։
Տեսակ ինչով ավարտվեց։
Նայեք, հիմա տեսեք, հիմա սա լրիվ այլ խոսակցության թեմա է։ Այս հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ քննադատելու։ Չեմ քննադատելու, որովհետեւ եթե հաղթած ժամանակ մենք չենք կարողանում Արցախի ինքնորոշման հարցում ունենալ դաշնակիցներ եւ չեն կարողանում դա յանքի կոչել, ո՞նց է հնարավոր պարտված ժամանակ, ըստ էության, կապիտուլացված ժամանակ դու ակնկալես, որ Արցախը կարող է չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Հակառակը, հենց այդ ժամանակ ես կարծում եմ, որ պետք է լիներ կոնսոլիդացիա Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ եւ պետք է մենք օգնեինք, ես նկատի ունեմ քաղաքական նախկին նախագահները, ընդդիմությունը, մի խոսքով, որպիսի գոնե Արցախյա հայությանը պահենք տոհմիկ իր հայրենիքում, գոնե դա պիտի անենք։ Այս հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելու բան չունեմ, այս հարցում ես ավելի շատ քննադատում եմ Հայաստանի նախկին իշխանություններին, որոնք ամեն ինչ արեցին, կամ չգիտեմ, հիմա ես չեմ ասում, որ իրենք հատուկ արեցին, որ ես վերջնարդյունք կստանան, դա չեմ ասում, բայց ամեն ինչ արվեց, որ ես վերջնարդյունքը լինի։
Բայց եթե դա աշխատող սցենար էր, ինչու չստացվեց։ Շարլ Միշելը շաբաթը մեկ խոսում էր, որ արցախցիները պետք է այնտեղ ապրեն, իրավունքներ ունենան, տեսեք Ալիևը զենքով ուժով ուղակի մեկ օրում դատարկեց Արցախը։
Որովհետև Ալիևը հասկացավ, որ կարող է ստանալ դա եւ դա արեց։ Այսինքն հիմա նույն հարցը մենք կարող ենք տալ, ինչպես անենք, որ Ալիևը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չունենա։ Որն է դրա ճանապարհը։ Ճանապարհը մեկն է, չէ՞։ Բարձրացնել դրա գինը, այսինքն ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ Ալիևի նոր արկածախնդրության դեպքում իր համար ռիսկերը շատ մեծ լինեն, բայց եթե այդ ռիսկերը չլինեն, ինքը կարող է նաև Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ունենալ հավակնություններ, եւ ախորժակը ուտելու ժամանակ է բացվում։ Այդ ոչ մի թիզականությունը բնորոշ է ոչ միայն հայ ժողովրդին, ոչ միայն հայ քաղաքական ղեկավարության էլիտան, այսօր բնորոշ է նաև Ադրբեջանն, եւ այսօր ոչ մի թիզականության լավ օրինակ է ցույց տալիս Ալիևը եւ Ադրբեջանը, բայց գիտեք, մի հատ էսպիսի բան կա, ժամանակի ընթացքում այդ մաքսիմալ դիրքերից հանդես եկողները կարող է իրենց թվա, որ իրենք մի շահած վիճակում են, բայց գալիս է մի կետ, որ այդ կետից հետո իրանք նույնիսկ չեն զգում, ինչպես չզգաց Հայաստանը, որ ժամանակը աշխատում է իրենց դեմ, եւ իրենք արդեն կարող են շատ բաներ կորցնել։ Ուզում եմ ասել, որ պետք չի մտածել, որ Ալիևի էս եւ ադրբեջանական էս ռետորաբանությունը, պետք չի մտածել, որ միշտ հոգուտ իրենց է աշխատելու։ Կարող է գալ մի կետ, որից հետո, ինչպես մեր դեպքում եղավ, որ աշխատի Ադրբեջանի դեմ։
Մենք դրան դեռ կվերադառնանք, մինչեւ դա դուք չեք կարծում, որ բանավեճի առաջարկը իսկապես սպասված է, վերջապես լույս սփռելու, որ ամեն մեկը մեղքի ինչ բաժին ունի կամ գուցե չունի այդ իմաստով, 2025-ն էլ ընտրական տարի է, նախընտրական տարի է։
Հա, դա ուրիշ բան է, որ Փաշինյանը փորձում է էլի ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին բերել հրապարակ, եւ քանի որ այդ ոլորտում կարծում եմ Փաշինյանը անգերազանցելի է, ինքը կարող է իրոք այդ դաշտում ինքը հաղթել երկուսին, էլ նպատակը դա է, ներքաղաքական է, բայց եթե իրավա մենք ուզում ենք իմանալ ամբողջ պատմությունը, թող հրապարակեն բոլոր փաստաթղթերը։ Հիմա արդեն ամեն ինչ բանը բանից անցել է, թող հրապարակեն բոլոր փաստաթղթերը, եւ դա արդեն թող լինի ուսումնասիրողների եւ պատմաբանների համար նյութ վերլուծելու, հասկանալ, որտեւ դուք ո՞նց եք պատկերացնում Կարլեն, ասենք պատկերացնու եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ես Տեր Պետրոսյանին չեմ տալիս, որտեւ Տեր Պետրոսյանը, գիտեք, քաշվել է մի կողմ, եւ այդ մարդը զբաղվում է իր առողջական խնդիրներով, ինքը քաղաքականության մեջ չկա, դրա համար իր անունը չեմ տալիս։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, իրենք կարող են լինել արդար վերլուծողներ։ Պարզ չի, որ Քոչարյանը երկելու է Մադրիդյան երկը, Սերժ Սարգսյանը երկելու է Կազանյան երկը, Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր երկն է երկելու։ Այսինքն ավելի լավ է հնարավորություն տալ, որպեսզի ուսումնասիրողները դա գնահատեն, բայց կրկնում եմ, ես հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի անհանգստությունը, ինքը վախ ունի պատմությունից, ինքը հասկանում է, որ իր իշխանության ժամանակ ենք մենք կորցրել Արցախը, Արցախը հայաթափվել է, եւ անկախ նրանից, ինչքան է այս աղետի ու արհավիրքի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունը, ինքը զգում է, որ ոչ թե զգում է, ինքը գիտի, որ իր ժամանակ է դա եղել, ինչը նշանակում է, որ արյուցի պատասխանատվության բաժինը իր վրա է ընկնել, եւ ինքը փորձում է սրբագրումներ անել։
Բայց նա դա խոստովանում է հենց այդ նույն գրառման մեջ, թեև նախկինում էլ էր ասել, որ 2018-ին այդ բանակցային բովանդակությանը ծանոթանալով իրեն հայտնի մոդելի հայրենասիրությունը թույլ չի տվել խոստովանել ոչ ինքն իրեն, ոչ էլ ժողովրդին։
Դե ինչ ասեմ, դա այսինքն, բայց Իրան հավանաբար կողքից շատերն են ասել, որ պետք է գնալ կարգավորման, պետք է լուծման գնալ, իրեն որևէ մեկը չկար, որ իրեն ասեր, գիտեք ինչ կա, չի կարելի գնալ եւ Արցախից, Ստեփանակերտի հրապարակից ասել Արցախ Հայաստան է եւ վերջ։ Իհարկե պարտվելուց հետո կարելի է զղջալ, կարելի է ասել, որ ես սխալ արեցի, բայց եղել է այն ինչ որ եղել է։
Նա ենթադրաբար կասեր, որ եթե դա չանել, միևնույն է, ոչ պատերազմներ հնարավոր կանխել, ոչ էլ Արցախի կողմից։
Նայեք, ես կարծում եմ եւս հավատացած եմ, որ կարելի էր բանակցային լուծում գտնել, եթե մենք մեր հնարավորություններն ու մեր դիվանագիտական կարողությունները ճիշտ գնահատեինք, մենք եթե կարողանանք ճիշտ գնահատել մեր ուժերը եւ հակառակորդի ուժերը, ես համարում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել բանակցային լուծման, ես համարում եմ, որ կարելի էր պատերազմից խուսափել, բայց դա չեղավ, որովհետեւ մեր երկրի իշխանությունները, հաջորդական կառավարությունները մտան անպատասխանատու դատարկ հայրենասիրության փուլ, եւ դա բերեց աղետ մեր ժողովրդի համար։ Ուղղակի այդ աղետը համընկավ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ, եւ այդքանով ինքը կրում է ամենամեծ մեղքի եւ պատասխանատվության բաժինը, բայց ես չեմ ասում, որ միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, ես դա չեմ ասում։ Բոլոր նրանք են, ովքեր մերժեցին, ովքեր ճիշտ չգնահատեցին ժամանակը, ովքեր չհասկացան, որ ժամանակը աշխատում է մեր դեմ, եւ ովքեր զբաղվեցին բացառապես ընտանեկան հարստություն դիզելով։
Միայն Փաշինյանն է ասում, որ դա չէր աշխատի պարոն Հակոբյան, որովհետեւ եթե մենք պահենք Լաչինն ու Քելբաճարը եւ Ստեփանակերտում էլ հայր ապրեին, դժվար թե Ալիևը հաշտվեր այդ մտքի հետ։
Նայեք, ընդհանրապես երաշխիքներ կոչվածը դա այնպիսի բան է, որ դու չես կարող որևէ մեկից ստանալ։ Միշտ այդ հարցն առաջ գալի, ասում են, ինչ երաշխիքներ կան։ Երաշխիք չկա աշխարհից երեսին։
Պետությունը խաղապահներն են,
հա, այդ հենց այդ եմ ասում։ Մեր աչքի առաջ Սիրիան է բաժան-բաժան լինում, օրինակ։ Մեր աչքի առաջ մենք այսպիսի աղետի երաշխիքներ չկան։ Երաշխիքները դրանք տարբեր գործոններ են, չգիտեմ, դիվանագիտության, պաշտպանության, հարաբերությունների բազմաթիվ էս խումբն է, եւ մենք դրանից ոչ մի բան չարեցինք, որտեւ մենք ամենամեծ հանցավորությունը, որ մենք արեցինք, մեր որն էր։ Մենք ասացինք, որ հարցը լուծված է, հասկանում եք, այ այդտեղ էս գալ, մենք ասացինք, որ հարցը լուծված է, իսկ նրանք, ովքեր ասում են հարցը լուծված չէ, իրանք ասում են, չէ, հարցը լուծված է։ Կարծեմ Ազատություն ռադիոկանալն է, չէ՞, հոլովակն արել, որտեղ տարբեր գործիչների հարցնում եք, եւ բոլորը իրար կրկնելով ասում են, Ղարաբաղի հարց չկա, Ղարաբաղի հարցը լուծված է։
Մեր օրեր գալով դուք Երևանի չափավոր լավատեսությունը կիսում եք, որ ահա այս երկու դրույթներն էլ համաձայնեցվեն եւ խաղացան պայմանագիրը շատ
չէ։ Չեմ բանանում, ասեմ, քանի դեռ Ալիևը զգում է, որ կարող է էլի բաներ փոկել Երևանից, ինքը չի ստորագրելու։ Ինքը կստորագրի այն ժամանակ, երբ որ արդեն կզգա, որ դիմացը կա ուժ, որը կարող է ոչ ասել։ Քանի դեռ մենք այդ վիճակին չենք եղել, որը մենք անվանում ենք ռազմական բալանսի վերականգնում, Ալիևը հավանաբար չստորագրի։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք դրանից չպետք է խրտնենք եւ չբանակցենք։ Հակառակ, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ ինտենսիվ շարունակենք բանակցային գործընթացը եւ առաջին հերթին նաեւ Թուրքիայի հետ։ Շատ-շատ կարեւորում եմ Թուրքիայի հետ բանակցային գործընթացը։
Դրան էլ վերադառնանք, Ադրբեջանը կհամաձայնվի օրինակ Եվրամիության դիտորդների դուրսբերմանը միայն սահմանագծված տարածքներից։ Հիմա պահանջը դա է, ոչ մի երրորդ երկիր չպետք կանգնի այդտեղ։
Դե դա էլ քննարկման թեմա է, իրենք ինչ նկատի ունեն ասելու, որ դուրս բերելը որն է, ասենք, ընդհանրապես Հայաստանից դուրս բերել, թե սահմանից 1 կիլոմետր դուրս բերել, 3 կիլոմետր դուրս բերել, այս ամեն ինչը քննարկման թեմա է։ Եվ եթե Ադրբեջանի ռազմական հռետորաբանությունը փոխվի, ես կարծում եմ, որ եւ եթե շարունակվի սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքները, այդ բարձրացված հարցը ինքնին տեղ չի ունենալու, որովհետև հենց այնպես եվրոպացի դիտորդները ինչն են մոնիտորինգ անելու, եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստեղծվեն տանելի հարաբերություններ, եւ եթե վերականգնվի նախկին խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի սահմանագիծը, ես կարծում եմ իրենք էլ հավանաբար իմաստ չեն գտնի մնալ այս տարածաշրջանում, բայց ինչ է ստացվում, մի կողմից Ադրբեջանը ռազմական հռետորաբանություն է օգտագործում, ակնհայտ տարածքային պահանջները ներկայացնում, մյուս կողմից ուզում է, որ մենք չզինվենք, չլինեն երրորդ երկրներ, այդպես չի լինում։
Դա ընդհակառակը հակառակի կարող է հանգեցնել, երրորդ երկրները գնում են եւ ինքնին ուզած ձևով է գծում այդ սահմանը։
Չեմ կարծում, որ նայեք, իհարկե եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը զսպիչ գործոն է եւ նյարդայնացնում է Ադրբեջանին, բայց ես հակարծում եմ, որ ինքը Ադրբեջանը այս հարցում նաև ռուսական խաղն է խաղում, ռուսական դաշտում է խաղում եւ ուզում է ցույց տալ, որ տեսեք, Հայաստանը իրոք հակառուստ եւ արևմտյան երկիր է։ Ինքը օգտագործում է բառապաշար, որը շատ դուր է գալիս պարոն Պուտինին։
Իսկ ինչ կասեք դատական հայցերից հրաժարվելու պահանջի մասին, այստեղ էլ հայկական կողմը կարծես տրամադրված է, բայց ասում եմ պիտի Ալիևը երաշխավորի, որ ոչ միայն դատանում, այլ ընդհանրապես այդ պահանջները չի ներկայացնելու։
Նայած թե մենք ինչ ենք, ոնց ենք պատկերացնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների ապագան, եթե մենք պատկերացնում ենք, որ այս երկու երկրները վերջնականապես մեր համար շատ ծանր գնով այս աղետից ու արավիրքից հետո պետք է այլևս չպատերազմեն եւ ավելի խաղաղ ճանապարհով ապրեն, ապա բոլոր հարցերն էլ քննարկելի են, բոլոր հարցերը, նաեւ նախկինում տեղ գտած բոլոր անարդարությունները, ես հիմնականում հիմա այս մի քիչ մշուշոտ ձևակերպում եմ տալիս, բայց բոլոր անարդարությունները այո քննարկման թեմա են, այդ թվում նաեւ այդ հայցերի թեման։ Բայց եթե երկու երկրները շարունակելու են ուրեմն ռևանշի ապագայով ապրել, ապա կարիք չեմ տեսնում այդ հայցերը հետ քաշելու մեջ, դրա կարիքի ես չեմ տեսնում, այդ հայցերը հավանաբար պետք է մնան։
Դուք ասում եք Ադրբեջանը կփորձի դեռ ավելին ստանալ, միջանց կնկատի ունեք։
Հիմնականում այո, միջանց կնկատի ունեմ։ Եվ այս հարցում ես մի անգամ ասել եմ, կարծեմ ձեր տաղավարում նորից կրկնում եմ, Հայաստանը պետք է ավելի ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերի եւ պետք է ինքը նոր առաջարկներ, նոր մոտեցումներ ներկայացնի։
Ուղարկել են արդեն, չեն ասում ինչը։
Օրինակը ես տամ, ես չգիտեմ ձեզ եմ ասել, թե ձեզ չեմ ասել, այո, ոչ երրորդ երկրների ներգրավվածությամբ մենք և Ադրբեջանը համաձայնության են գալիս, օրինակն եմ տալիս, որ այն չափի, որ Բեռներ եւ մարդկային հոսք է տեղի ունենում Ադրբեջանի Ադրբեջանից միջև Նախիջևան եւ հակառակ ուղությամբ, նման քանակությամբ եւ նույն ռեժիմով մենք կարողանանք Նախիջևանի տարածքը օգտագործել, օրինակ, բայց միայն դնել ու ասել ոչ ու մի կողք անել, ես կարծում եմ դա ճիշտ դիրքորոշում չէ, մանավանդ որ դու հույսը չունես, որ կարող ես քո ուժերով պահել, եւ մանավանդ որ հույսը դնում ես երրորդ երկրների վրա, եւ մանավանդ որ այդ երրորդ երկրները քո աչքի առաջ հեռանում են այնպիսի մի երկրից, որտեղ 50 տարի միլիարդավոր դոլարներ ներդրումներ են արել, խոսքս Իրանի, Սիրիայի ներկայության մասին է, եւ այս սիրիական դասը շատ կարեւոր դաս էր մեր համար, որ մենք չպետք է երրորդ երկրների վրա հույս դնենք։ Եվ միջանցքի հարցում կրկնում եմ, պետք է մենք շատ ինտենսիվ բանակցենք եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Ես չեմ ասում, որ իրենց պահանջները կատարենք, բայց փորձենք գտնել փոխադարձ ընդունելի լուծումներ եւ կարգավորումներ։
Մյուս կողմից այդ երրորդ երկրների ներկայությունը գուցե նրա համար էր, որ այդ Բեռների անվտանգությունը որևէ կերպ ապահովեր, որ Ադրբեջանում հայկական Բեռների վրա չկրակեին, քարչկցեին։
Նայեք, էլի փիլիսոփայական հարց ենք մենք քննարկում, էլի, այսինքն մենք խաղաղության մասին ենք խոսում, թե ոչ։ Եթե խաղաղության մասին ենք խոսում, եւ եթե Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան անկախ պետություններ են, ի վերջո մենք մի օր գալու էր, չէ՞, որ այս հարցը մենք քննարկենք։ Հետևաբար, ինչու ենք մենք ուզում երրորդ երկրների ներգրավվածություն, ի՞նչն է դրա իմաստը, ո՞րն է։ Չենք վստահում իրար, հասկանում եմ չենք վստահում, բայց պետք է վստահության մեխանիզմներ ստեղծվեն, այդ վստահությունը կառուցվի օրը օրի վրա, նույնքան դժվար է խաղաղաշինության աշխատանքը, որը պետք է արվի ամեն դեպքում։ Կրկնում եմ անգամ այս աղետից ու արհավիրքից հետո, որովհետև նույն բանը պիտի ասեմ, մենք չպետք է մտածենք, որ այս ամեն ինչ սրանով ամեն ինչ վերջացած է, միշտ վատից վատն լինում է, հետևաբար պետք է փորձենք գոնե պահել այն ինչ, որ հիմա մենք ունենք։
Դուք երկու անգամ Թուրքիան հիշատակեցիք, բայց հայ-թուրքական կարգավորման գործում անգամ գոնե մի սանտիմետր չի նահանջել Անկարան, ասենք խոստացել էին օրինակ երրորդ երկրների անձնագրերով։
Նայեք, ես զուտ գետնի վրա ձեր ասածը ճիշտ է, բայց ռետորաբանության մեջ բավականին փոփոխություններ են եղել, և ես կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ պետք է շատ ինտենսիվ աշխատել, և պետք է նաև չանել քայլեր, որ թուրքերի մոտ ստեղծվի տպավորություն, որ մենք հենց որ մեր վիճակը լավանա, մենք նորից մտնելու ենք այն փուլ, որ եղել է հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Վստահության լուրջ դեֆիցիտ կա, ինչպես մենք չենք վստահում թուրքերին, թուրքերն էլ մեզ չեն վստահում, բայց բավականին իմ կարծիքով փոփոխություններ են տեղի ունեցել վերջին շրջանում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում։ Կրկնում եմ, գետնի վրա դեռ չի երևում, բայց հռետորաբանության մեջ այդ տարբերությունը զգալի է, և անհնար է պատկերացնել, որ 30 տարուց ավելի փակ սահմաններով թշնամական երկու երկրների միջև հարաբերությունները այդպես մեկ օրում շատ հեշտ կգան նորմալ բնականոն հունի, պետք չէ այդպես։
Չէ, բայց եթե այդ փոքր քայլն էլ չի արվում, ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, դա ևս մեկ ապացույց է, որ Թուրքիայի նպատակը Հայաստանը կլաներ։
Լավ, համաձայն եմ, դե ասեք, այլ ընտրանքն ասեք։ Ես էլ սա եմ ասում, այլ ընտրանքն ասեք, ինչ անենք։ Չէ, ինչ անենք, համաձայնվում եմ իրենց ասածի հետ, համաձայն չեմ, բայց համաձայն եմ հիմա այս պահին, այլ ընտրանքն ասեք, ինչ ենք անում։ Դու ունես ուժեր, ինչ ես առաջարկում։ Դառնանք երրորդ երկրի մաս, երրորդ երկիրը կա մեր սահմանները պաշտպանի, պետք է դրա համար տարբերակ առաջարկի։ Ասել, որ թուրքերը վատն են, շատ հեշտ է, ես էլ կարող եմ ասել, ես էլ ունեմ բարեր, որ կարող եմ օգտագործել, բայց լուծում է պետք, չէ՞։ Որն է իրենց լուծումը, թող այդ լուծումը ասեն, մենք էլ հասկանանք, որն է այդ լուծումը։ Ինչ, բանից, ոսկեպարից Արցախ, սա է կարգավիճակը, կամ Գյումրից Կարս, երրորդ մոտոհրաձգային դիվիզիան է մտնում հայկական, կամ չգիտեմ, Մարքարայից դեպի Իգդիր, այսինքն լուծում տարբերակ առաջարկեք։ Ես չեմ ասում, իմ ասած տարբերակը բանակցությունների լավագույնն է, բայց հակառակ թևը թող սեղանին դնի ինքը ինչա, ոնց է պատկերացնում ես ամեն ինչի վերջը։
Եվ ուրեմն դուք ասեք, ռուսների հետ ինչպես վարվել, նրանք չեն օգնում, նույնիսկ կարող են առնվազն տնտեսապես պատժել, և մյուս կողմից արդյոք որևէ բան առաջարկում է Արևմուտքը Հայաստանին։
Արևմուտքը Հայաստանին ինչ պիտի առաջարկեր։ Ես ինքս այդպես կույր արևմտամետ չեմ, ոչ էլ ռուսատյաց եմ, ես համարում եմ, որ պետք է ուրեմն վարել շատ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, պետք է վերջ տալ պրիմիտիվ և կույր ռուսատյացությանը, որ ես տեսնում եմ որոշակի դրսևորումներ Հայաստանում։ Իհարկե, Մոսկվայից ավելի ուժեղ է հակահայ այդ քարոշչությունը ամենօրյա ռեժիմով, բայց եթե ռուսները դա այդ շռայլությունն ունեն, մենք չպետք է այդ շռայլությունը ունենանք, և պետք է բալանսավորել հարաբերությունները նաև Արևմուտքի հետ։ Եվ նաև ասեմ, որ
մի բան, հնարավորությունը կա, այսօր աշխարհը այնպես չէ բաժանված, որ կամ այստեղ ես կամ այստեղ։
Դե հենց դվատը դա էլի, որ մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, որ մենք կամ այս է, կամ այն է։ Եվ ես նաև ուզում եմ առիթից օգտվելով մի ուրիշ բան ասել, երբ որ մենք խոսում ենք ռուսական ազդեցության պակասեցման մասին մեր տարածաշրջանում, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ բացը, որքան էլ դաժան է հնչում, այդ բացը Արևմտյան անվան տակ մեկ է լրացնելու է Թուրքիան։ Սա թող հեքիաթներ չպատմեն, սա այդ բացը լրացնելու է Թուրքիան։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ Թուրքիան Հայաստանի հարևանն է։ Եվ էլի, եթե Թուրքիան չի լինելու, ապա ի՞նչ տարբերակ ենք մենք առաջարկում։ Ու ես չեմ ասում, որ Թուրքիան լավն է, ես ասում եմ, ձեր տարբերակն ասեք, ոնց ենք մենք այս ամեն ինչը պատկերացնում։ Իհարկե, Հայաստանի վիճակը շատ ծանր է, և պետք է այս վիճակից փորձել լուծումներ գտնել, այնպիսի լուծումներ, որը գոնե կկարողանա պահել Հայաստանի 30 000 քառակուսի կիլոմետրը և անկախ ինքնիշխան Հայաստանը, ինչքանով որ փոքր պետությունները կարող են կոչվել ինքնիշխան եւ անկախ։ Եթե դա այս սերնդին հաջողվի, ես կհամարեմ զարմանահրաշ նվաճում։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր դեռ շարունակում են նախկին դիվանագետներ, արտգործնախարարներ, նախագահներ, ովքեր շարունակում են խոսել, չգիտեմ, ինչ ասեմ, այնպիսի թեմա բաներից խոսել, որոնք բացարձակապես իրականության հետ կապ չունեն, դա պրիմիտիվ, ինչ ասեմ, բան է, անպատասխանատու հայրենասիրության ցցուն օրինակ է ընդամենը եւ վերջ։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք եւ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Թաթուլ Հակոբյանի